Huomenta kaikille. Pikkuhiljaa availlaan silmiä ja herätellään aivoja tutkimuksen teon perusteille. Meitä alkaa olla jo 75 täällä ja vähitellen sieltä lisää tippuu porukkaa. Tämän päivän aiheena meillä olisi tutkimusetiikka ja hyvä tieteellinen käytäntö. Eli tämän päivän otsikko näkyy tässä näin. Ja ihan ensimmäiseksi ajattelin, että voitaisiin vähän viritellä ajatuksia ja aivoja tähän aihepiiriin sillä tavalla, että täällä olisi kolme kysymystä. Eli mihin tutkimusetiikka teidän mielestä liittyy? Minkälaisia asioita tai ongelmia sitten tulee mieleen? Ja mitä sitten erityisesti pitäisi ottaa huomioon, kun tutkitaan ihmisiä? Eli chattiin voisi laittaa tästä nyt ajatuksia. Ei oteta vielä ihan ryhmäkeskusteluja. Palataan lopussa sitten kertauksenomaisesti näihin luennon aiheisiin sillä lailla, että mennään pienryhmiin. Mutta niin, otetaan chattiajatuksia nyt tässä kohtaa. Eli mitä kaikkea liittyy tutkimusetiikkaan teidän mielestä? Joo, hyvä. Sieltä Amanda jo kommentoi, että tekijäoikeudet ja tutkimusluvat. Osallistujien anonymiteetti, oikein hyvä. Ja se on tosi tärkeä nimenomaan silloin, kun ihmisiä tutkitaan, että ei aiheuteta haittaa niille tutkimuksen osallistujille tai että heitä pysty sieltä liian helposti tunnistamaan. Ja voi pitää olla mahdollisuus keskeyttää, jos osallistuja ei halua sitä enää jatkaa. Hyvä Veera, joo, toi aineistopointti on tosi tärkeä kanssa, että sitä ei voi valikoida sitä aineistoa, että jos tulee sellaisia vastauksia, mistä ei tykkää, niin niitä ei vaan voi jättää pois. Ja vapaaehtoista on osallistuminen. Aivan totta. Nauhoituksen taas päälle, koska mä luen sitä äsken. Joo, toi tutkijan positio on tärkeä tämmöisessä laadullisessa tutkimuksessa erityisesti, eli vähän pitää sitäkin miettiä, että miten se oma asema ja oma tausta ja muut tällaiset asiat vaikuttaa siihen tutkimukseen. Ja toi henkilötietojen keruu, siitä on tosi tarkat säännöt olemassa nykyään, eli ei mitään turhaa saa sen tutkimuksen varjolla kerätä. Jenni kirjoittaa läpinäkyvyys. Osaisitteko siitä sanoa tarkemmin, mitä sillä voitaisiin tarkoittaa tuolla läpinäkyvyydellä? Joo. Osallistujien johdattelu vääristää tietenkin tutkimuksen tuloksia. Se on siinä mielessä aika huono juttu. Mutta mitä tuolla läpinäkyvyydellä voitaisiin tarkoittaa? Se voi tarkoittaa mun mielestä ehkä montakin eri asiaa. Tuolla luonnontieteissä usein puhutaan tutkimuksen ja tietenkin myös laadullisessa tutkimuksessa reliabiliteetistä ja validiteetistä. Eli kuinka, mittaako se tutkimus sitä, mitä se ajatellaan mittaavan ja toiseksi, että onko se toistettavissa. Laadullisessa tutkimuksessahan tämä on hieman ongelmallista, mutta juuri sen takia se tutkimusasetelma ja aineisto ja kaikki päätökset, joita on tehty, niin täytyisikin kuvata tosi tarkkaan, jotta sitten lukija voi arvioida, että onko se tutkimus luotettava, kun mitään tämmöisiä niin kuin eksakteja mittauksia ei yleensä tehdä, eikä numerotietoa käsitellä samassa määrin kuin luonnontieteessä. Joo, toi tutkimuksen tarkoitus, kyllä. Tästäkin saattaa olla poikkeuksia siinä mielessä, että jos tutkitaan sellaisia asioita, mitä haluttaisiin saada selville siten, että jos sen tarkoituksen ilmaisisi kovin tarkasti, niin tutkittavat ei välttämättä vastaisi siihen samalla tavalla kuin, tai niin kuin ihan kertoisi just niitä ajatuksia, mitä niillä on siitä aiheesta. Jos aihe on vähän tällainen ehkä niin kuin ristiriitainen tai herättää monenlaisia ajatuksia, niin välttämättä ihmiset ei aina sitten halua kertoa niitä ihan oikeita ajatuksia niin sanotusti, eli tekee mieli kaunistella monesti vaikka niin kuin omaa käyttäytymistään tai no vaikka jos ajatellaan, että tutkitaan sitä, että miten ihmiset syö, kuinka terveellisesti. Niin moni vastaisi ehkä mielellä, että joo, syön paljon kasviksia ja en käytä alkoholia ollenkaan ja elän muutenkin hirveän terveellisesti, vaikka ei oikeasti tekisikään niin, koska haluaa antaa hyvän kuvan itsestään sinne tutkijalle. Eli välillä tästä tutkimuksen tarkoituksesta saattaa joutua pikkasen tinkimään vähän riippuen siitä tutkimuksen aiheesta. Et tietenkin se on taas moraalinen kysymys sitten, että saako niitä osallistujia johtaa harhaankaan. Tietenkään niinkään ei voi toimia, jos noudattaa hyvää tutkimuseettistä käytäntöä. Hyvä. Aika monta asiaa tuli tässä jo esille. Et monestihan nämä asiat liittyy tämmöisiin isompiin filosofisiin kysymyksiin ja asioihin, eli siellä on moraalia ja muita tällaisia asioita mukana. Varsinkin tietenkin ihmisiä tutkittaessa, niin täytyy pysytellä totuudessa ja olla rehellinen ja vastuullinen tutkijana myös. Jep. Eli tutkimusetiikka koskee tutkimuksen aikana tai sen tuloksena nousevia erilaisia moraalisia kysymyksiä sekä sitä tutkijan toimintaa, että se on eettistä. Suomessa on olemassa tämmöinen kuin tutkimuseettinen neuvottelukunta, eli TENK, jossa on linkit sinne verkkosivuille ja muutamaan muuhunkin paikkaan. Saatte nämä diat sitten muutleen tässä vielä ihan hetken päästä. Sitten ihmiseen kohdistuvasta tutkimuksesta on vielä erikseen tämmöiset eettiset periaatteet. Ne voi käydä tuolta netistä sitten kurkkaamassa. Me ei tässä nyt ehditä mennä ihan hirveän syvälle näihin ohjeistuksiin. Sitten on vielä tällainen vastuullinen tiedeverkkosivusto olemassa erikseen. Sitten tietenkin koronaviruspandemia asettaa omia vaatimuksia sille, että miten tutkimusta voidaan toteuttaa, esimerkiksi haastatteluja ihmisten kanssa, että pitää tietenkin huolehtia siitä, että kaikilla on turvallista ja ei aiheuteta kenellekään haittaa. Esimerkiksi riskiryhmiin osallistuvat ei voi osallistua tutkimukseen yleensäkään ja käytetään maskeja ja huolehditaan muutenkin näistä ohjeista. Tuossa on linkki tuonne yliopiston sivuille ajankohtaisiin koronaohjeistuksiin. Siellä on tutkimuksesta ihan omaakin kohta. Palataan siihen tässä vähän myöhemmin. Sitten, miksi me jo nyt puhutaan tutkimusetiikasta? No tietenkin siksi, että tämä on nyt se ensimmäinen tieteellinen tutkielma, mitä alatte tehdä. Ja on hyvä heti alusta asti oppia noudattamaan hyvää tieteellistä käytäntöä. Ja tässä vielä vähän harjoitellaankin, että mitä kaikkea siihen kuuluu ja mitä täytyy myös niin kuin eettisestä näkökulmasta ottaa huomioon, kun suunnittelee ja toteuttaa vaikkakin pienimuotoista, mutta kuitenkin tutkimus. Eli ne perusasiat on tärkeää hallita sen takia, että ei aiheuta itselleen aiheetonta lisätyötä. Esimerkiksi joutuu selvittämään asioita haastateltavista jälkikäteen tai informoimaan heitä joistain asioista, jos ei huomannut tehdä sitä siinä aineiston keruuvaiheessa. Tai sitten ihan tahtomattaan tai vahingossa tee asioita, joita voitaisiin katsoa tieteellisen käytännön loukkaukseksi. Ja tämä on tieteen maineen kannalta tosi tärkeää, että noudatetaan näitä hyviä tieteellisiä käytänteitä ja periaatteita. Ja sitten se, että jos vaikka tutkimuksen osallistujat ei ole anonymisoitu tai pseudonymisoitu, se on toinen erilainen termi, mitä käytetään. Se ei tarkoita ihan samaa kuin anonymisointi. Niin voi myös tahattomasti aiheuttaa haittaa tutkimuksen osallistujille. Se on tosi huono. No sitten tässä on muutama tämmöinen periaate, mitä se hyvä tieteellinen käytäntö on. Eli nämä on tämmöisiä aika yleisiä moraaliakin liippaavia asioita. Eli pitää tietenkin toimia rehellisesti ja huolellisesti ja tarkasti. Eli tutkimusraportti on asianmukainen ja asiat on kerrottu sillä tavalla, kun ne on tehty. Sitten eettisesti kestävää tiedonhankintaa, tutkimus- ja arviointimenetelmiä sekä avoimuutta ja vastuullisuutta julkaisemisessa pitää noudattaa. Ja sitten tuo neloskohta liittyy siihen, että kun käytetään lähteitä, niin pitää muistaa merkitä ne näkyviin, jotta antaa kunnian sille työlle, mitä toiset on tehnyt. Eli ei voi toisen työtä omiin nimiinsä. Sitten tallentamisessa täytyy noudattaa myös hyviä käytänteitä. Eli ei voi mihin tahansa tallentaa tutkimustietoa tai aineistoa. Ja sitten tutkimusluvat. Tuo eettinen ennakkoarviointi aika harvaa koskee vielä tässä vaiheessa, mutta se liittyy sellaisiin tilanteisiin, että jos tutkitaan erityisen haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä, niin silloin yliopistolla on tämmöinen lautakunta, jolla pitää hyväksyttää tutkimussuunnitelma etukäteen. Tutkimuseettisellä neuvottelukunnalla on monenlaisia opetusmateriaaleja. Siellä on ihan hyviä videoita, mitä voi käydä kurkistamassa, jos näihin haluaa perehtyä tarkemmin. No sitten tutkimusetiikka ja tutkimusprosessi. Näistä vähän tarkemmin. Ja tärkeää olisikin muistaa nyt, että se koskee se eettinen käytänteet, niin ne koskee sitä koko tutkimusprosessia alusta, eli suunnittelusta ihan sinne tulosten raportointiin ja sen raportin kirjoittamiseen asti. Eli ennen kuin sitä tutkimusta edes toteutetaan, niin täytyy miettiä, että minkälaisia aiheita kannattaa tutkia. Onko niitä mahdollista tutkia? Onko niistä mahdollista saada tietoa? Onko sitä tutkittu aiemmin? Onko mitään, mihin pystyy vertaamaan? Ja millaista aineistoa on oikeasti ok kerää? Sitten kun ollaan aineiston keräämisvaiheessa, niin on nämä tutkimusluvat, siitä mainittiinkin tuossa alussa jo. Ja miten pystytään selvittämään osallistujille, että se on heille vapaaehtoista se tutkimukseen osallistuu. Jos esimerkiksi ei ole yhteistä kieltä tai osallistuja ei ymmärrä asioita ihan samalla tavalla kuin tutkija. Sitten aineiston säilyttämisestä täytyy huolehtia niin, että se on tietoturvallista. Ja sitten tuo tulosten raportointi siellä viimeisessä vaiheessa. Eli tässä on vähän tasapainoilu. Täytyy aina muistaa, että miten toisaalta raportoit riittävän tarkasti, jotta sitä tutkimusta pystytään lukemaan niin, että onko se toteutettu asianmukaisesti ja onko tulokset luotettavia, mutta taas toisaalta niin, että tutkittaville ei aiheudu haittaa siitä ja suojellaan heidän henkilöllisyyttä. No niin, sitten mennään näitä vaiheita vähän vielä erikseen läpi. Eli aloitetaan tutkimuksen suunnittelusta, sitten mennään tuonne aineistoon ja lopuksi puhutaan raportoista. Yeah. Eli suunnitelman tekeminen on vähän tämmöistä kartan laatimista. Mennään niitä vaiheita läpi. Eli ennen kuin sitä tutkimusta aloitetaan, niin kannattaa ihan oikeasti miettiä, että miksi juuri sitä ilmiötä, mistä olet kiinnostunut, niin kannattaisi tutkia. Varsinkin, jos on kyse jostain arkaluontoisesta aiheesta tai haavoittuvassa asemassa olevista tutkittavista. Lasten tutkiminen on monessa suhteessa todella hyvä, mutta se on myös hirmu tarkkaa, koska esimerkiksi vanhemmilta pitää olla luvat. Ja sitten se, että ymmärtääkö lapset, että he ovat tutkimuksen osallistujia, niin voi olla aika vaikea asia hoitaa. Ja mitä hyötyä siitä tutkimuksesta on niille osallistujille. Ei, sitäkin kannattaisi miettiä, ettei vaan niinku kerätä tietoa omasta mielenkiinnosta, vaan että voitaisiin sen avulla myös sitten jotain ikään kuin antaa takaisin niille osallistujille. Ja sitten se, että mitä aineistoa on tarkoitus kerätä ja mitä menetelmiä siinä käyttää. No sitten tutkimusluvat. Eli se kannattaa huomioida heti alusta asti, että mitä lupia ylipäätään tarvitaan. Ja sitten osallistujia täytyy informoida tutkimuksen sisällöstä, siitä, miten henkilötietoja käsitellään ja miten tutkimus aiotaan toteuttaa. Mitä sen aineiston osalle on suunniteltu, kauanko sitä säilytetään esimerkiksi. Ja sitten tässä on aika kriittinen kohta. Informaatio annetaan tutkittavan ymmärtämällä kielellä kirjallisessa tai sähköisessä muodossa, aina kun se on mahdollista. Ja annetaan riittävästi harkinta-aikaa ja vastataan kysymyksiin. Eli tuossa jo aiemmin sanoinkin, että tämä tutkimusluvan tai sen suostumuksen saaminen voi olla ongelmallista, jos ei ole niiden osallistujien kanssa yhteistä kieltä. Eli jos tutkittavat ei vaikka osaa suomea tai jotain muuta sellaista kieltä, mitä te osaatte. Tai heillä on vaikka joku sellainen vamma, joka vaikuttaa siihen, miten heidän kanssaan pystyy kommunikoimaan. Tai sitten on kyse lapsista, jotka ei välttämättä ymmärrä, mitä tutkimus on. Sitten täytyy miettiä erilaisia keinoja tähän. Mä oon kuullut sellaisista tutkimuksista, joissa kuvataan videolle esimerkiksi suostumus. Tämä liittyy kuuroihin maahanmuuttajataustaisiin ihmisiin tämä tutkimus. Siinä otettiin videolle, kun käytetään viittomakieltä, niin se suostumus. Sitä en tiedä, miten tutkija selitti, että mitä tutkimus on tai mitä heiltä odotetaan. Mutta sitten olen kuullut toisen tällaisen esimerkin, jossa tutkittiin asumista Intiassa. Ja tutkija oli aika paljon joutunut pohtimaan sitä, että miten hän selittää niille osallistujille, että hän ei ole esimerkiksi hallituksen edustaja, jolla on minkäännäköistä päätäntävaltaa näiden osallistujien asumisasioihin, vaan että hän on vaan kiinnostunut tietämään siitä, että miten asiat sujuu. Ja hän sitten yritti kertoa, että hän kirjoittaa tästä kirjaa, että mitään muuta kuin hyötyä niille osallistujille hän ei pysty siitä tarjoamaan. Se vaikuttaa tietenkin siihen, että miten osallistujat myös vastaa, kun jos he kuvittelee, että vastaamalla tietyllä tavalla he saa siitä jotain hyötyjä itselleen, niin silloin se vääristelee niitä tutkimuksen tuloksia. Mutta useimmitenhan tämä hoituu ihan kirjallisilla lupalomakkeilla, jotka osallistujat allekirjoittaa. Saatuaan tietää, että mitä tutkitaan ja mitä varten ja miten se sitten julkaistaan se tutkimus. Tutkimuslupaan on olemassa mallipohja. En nyt sitä tässä näytä, mutta siinä kerrotaan esimerkiksi, mistä tutkimuksessa on kyse, mitä tutkittavilta odotetaan, eli kauanko tutkimuksen vaikka haastattelu kestää, eli se voi olla tunti, kaksi. Sitten mitä tietoja kerätään, mitä sillä tiedolla tehdään, kuinka pitkään se käytetään. Jos tuntuu siltä, että keräätte nyt sellaista aineistoa, mitä haluaisitte myös graduussa käyttää, niin ne kannattaa sinne lupavaiheessa huomioida, että sinne kirjataan se, että aineistoa säilytetään niin kauan, että sitä voi mahdollisesti käyttää myös sitten maisterin tutkielmassa. Jos tulee mieleen jotain erityisiä hyötyjä tietenkin, mutta jos voi olla jotain haittaa, niin nekin olisi kiva kirjata siihen tutkimuslupaan. Eli sitä muokataan, sitä lupalomaketta sen mukaisesti, että keneltä ja mihin tarkoitukseen niitä lupia pyydetään. Sen tietoja säilytetään, kuka pääsee käsiksi, onko muita sinun lisäksesi, kuka niitä pääsee katsomaan. Ja sitten tämä vapaaehtoisuus ja yhteystiedot, jos tulee jälkikäteen kysymyksiä osallistua. Jos haastatteluja tekee, niin silloin pitää nämä tutkimusluvat tehdä. Kyselyssä se hoituu yleensä niin, että kyselyn etusivuna on tällainen tiedoksianto, siihen palataan tässä vielä, jossa selvitetään nämä asiat. Ja sitten kun vastaa siihen kyselyyn, niin suostumus tulee siinä samalla sitä osallistua. Tässä on nyt malli siitä lomakkeesta. Eli tämä on nyt se suostumuslomake, joka sitten osallistuja allekirjoittaa. Nyt lähinnä siis haastatteluista, kun puhutaan. Eli nyt on pyydetty osallistumaan tutkimukseen. Eli ensin on ikään kuin kerrottu se, että mitä se tutkimus koskee. Ja se on tämä tietosuoja-ilmoitus. Olen saanut riittävästi tietoa tutkimuksesta ja sen toteuttamisesta. Sääntö on kerrottu ja olen saanut vastaukset ja on ollut aikaa harkita. ymmärrän vapaaehtoisuuden. Voin ilmoittaa, että en halua enää osallistua ja siitä ei aiheudu mitään erityisiä seuraamuksia ja suurin kirjoitusvirhekin. Allekirjoittamalla suostumuslomakkeen hyväksyn tietojeni käytön tietosuoja-ilmoituksessa kuvattuun tutkimukseen. Eli kaksi eri lomaketta on se tietosuoja-ilmoitus ja sitten tämä tutkimuslupa, eli suostumus. Täällä on sitten viivat allekirjoituksille tuossa alla. Yksityisen foorumin sisältö. Mitäs mieltä olette muut? Jos käyttää jotain yksityistä, ilmeisesti internetfoorumia tai sosiaalisen median alustaa, riittääkö kysyminen foorumin sisällä vai pitääkö pyytää kaikilta tutkimuslupaa? Miten näkisitte muut tämän? Voi vastata tuonne chattiin tai vaikka ihan äänelläkin kommentoida. Kirjallinen keskustelu, okei. Siis siltä, kenen sanomisia käytetään, niin häneltä täytyy olla lupa. Näin mä sen ainakin ymmärrän. Sama, jos käytettäisiin vaikka kirjeitä tai jotain tämmöistä ei-julkista kirjallista aineistoa. Ja aina siltä, joka sen aineiston on tuottanut, niin pitäisi olla lupa. Sitten. Tässä on nyt esimerkki kouluympäristössä toteutettavasta tutkimuksesta. Eli esimerkiksi haastatellaan ja havainnoidaan oppilaita. Tässä on aika monta lupaa, nyt kun on kyse alaikäisistä. Jos siis on kyse alaikäisistä. Eli koulutoimelta pyydetään ensinnäkin lupaa. Kaupunki tai kunta on se toimielin siinä. Sitten rehtorilta. Eli ihan tämmöinen vapaamuotoinen tämä sähköposti yleensä riittää, jossa kerrotaan, että mitä aiotaan tutkia ja missä ja milloin. Sitten vanhemmilta, jos kyseessä on alle 15-vuotiaat. Yli 15-vuotiaiden kohdalla riittää, että vanhemmille lähetetään tieto ja osallistujat voi sitten itse päättää, että haluaako osallistua. Eli tässä kohtaa juuri se informointi iän mukaisella tavalla täytyy ottaa huomioon. Ja osallistuja ymmärtää mahdollisimman hyvin, mihin on ryhtymässä, jos haluaa suostua. Yes. Sitten jos on kyse verkkokyselystä. Tästä mä äsken sanoinkin, että se, että vastaa kyselyyn, niin vastaa sitten sitä suostumusta. Eli jos sen kyselyn täyttää, niin se samalla sinne yleensä laitetaan vielä sellainen. Myös vaikka Webropolilla sen kyselyn toteuttaa, niin sinne voi laittaa tämmöisiä valintaruutuja, mihin vaan kirjalla kun klikkaa, niin siinä voi lukea esimerkiksi, että vastaamalla kyselyyn suostun siihen, että tietojani käytetään tutkimuksessa. Ja kun siinä on täppä, niin silloin asia on kunnossa. Eli nämä tutkimuksesta tämä tiedonanto ja tietosuoja-ilmoitus on siinä kyselyssä silloin oltava. Se kysely voi alkaa juuri niin, että tässä olen se ja se ja tutkin tätä ja tätä asiaa Jyväskylän yliopistossa ja yhteystiedot ja sitten ruutuja vastaamalla kyselyyn suostun siihen, että tietojani käytetään tässä, tai vastauksia, niin ei tietoja, vaan vastauksia niin käytetään tässä tutkimuksessa. No sitten, jos tutkitaan kirjallisia materiaaleja, jos puhutaan tämmöisistä julkisista asiakirjoista, tai sanomalehdistä, kirjoista. Niitä saa yleensä tutkia ihan vapaasti ilman rajoituksia ja ottaa sitaatteja, siis lainauksia, siihen tutkimusraporttiin. Tietenkin niin, että lähde ja tekijä merkitään lähdeluetteloon ja sinne tekstin sisälle. Sitten jos puhutaan kuvista, ja jos se kuva on oleellinen osa analyysiä, ja se analyysi kohdistuu nimenomaan siihen kuvaan, eli sen kuvan sisältöä analysoidaan jollain tavalla, niin silloin täytyy mainita, että mistä se kuva on otettu ja kuka sen on ottanut. Tämä ei koske siis kuvituskuvia, joita ehkä yleensä ei pitäisi kandidaatissa käyttääkään. Mutta mä voin kertoa tässä esimerkkinä sellaisen, mulla oli yksi kandiopiskelija viime vuonna, joka tutki Sallan kunnan www-sivuja. Ja siellä hän analysoi sekä kuvaa että tekstisisältöä ja sitä, miltä se kokonaisuus sitten näytti ikään kuin markkinoinnillisesta näkökulmasta, eli minkälaisen kuvan ja mitä asioita siellä nostettiin esille sen kunnan siinä tutkittiin erilaisia diskursseja, se oli diskurssianalyyttinen tutkimus. Niin hän merkitsi sitten hyvin tarkkaan sinne, että mistä ne kuvat oli ja milloin ne oli kopioitu sieltä kunnan nettisivuilta ja kuka ne kuvat tuli ottaa, jos se vaan on saatavilla se tieto. Esimerkiksi kunnan osalta, niin näitähän voi myös kysyä sieltä kunnasta, ellei sitä ole sinne verkkosivuille merkitty, kuka sen kuvan on ottanut. Kuvissa on tosi tarkkoja nämä tekijäoikeusasiat, jos puhutaan teoksista, eli tämmöisistä ikään kuin uniikeista valokuvista tai piirroskuvista. Omia kuvia saa käyttää ihan vapaasti, niissä ei ole mitään rajoituksia, mutta sekin kannattaa mainita sitten jossain kohtaa, että on itse ottanut ne kuvat ja käyttää. Sitten tietenkin tässä tullaan siihen, että jos kuvissa on ihmisiä, pitäisi olla lupa niiltä kuvissa esiintyviltä ihmisiltä, jos heitä siitä voidaan tunnistaa. Et jos on tämmöinen yleinen joukkokuva esimerkiksi jostain luokkatilanteesta, niin siitä periaatteessa pitäisi olla myös paikalla olijoilta lupa, että sitä saa käyttää, koska näistä tulee julkisia näistä opinnäytetöistä. Se juttu tässä täytyy muistaa koko ajan. Sitten nämä nettiaineistot. Niiden tutkiminen on vähän ehkä monimutkaisempaa ja se vaatii harkintaa sekä tekijänoikeuksien että yksityisyyden kunnioittamisen osalta. Eli sosiaalisen median pajassa näistä puhutaan lisää, jotka näitä tämän tyyppisiä aineistoja aikoo tutkia, niin kannattaa osallistua siihen. Mutta tämä yksityisyyden kunnioittaminen liittyy nyt lähinnä siihen, että jos otetaan vaikka kuvaruutukaappauksia tai pelkästään tekstilainauksia, vaikka nyt Facebookista tai Instagramista tai mistä tahansa tämmöisestä julkisesti saatavilla olevasta sosiaalisen median alustasta tai internetin keskustelufoorumilta, niin voi postailla asioita, niin senhän pystyy hirveän helposti selvittämään, että kuka sen kommentin on sinne kirjoittanut. Sen kun lyö Googleen sen tekstin, niin sieltä päjähtää heti tulos selville. Ja tässä tullaan nyt sitten tähän yksityisyyteen, että täytyy miettiä, miten näitä lainauksia sitten tehdään. Ja miten pystytään huolehtimaan siitä, että kenenkään yksityisyys ei sitten vaarannu. Jep. Joo, sitten vielä muutama sana tästä koronatilanteesta. Kukaan ei ehkä ole ulkomaille menossa keräämään nyt aineistoa, mutta yleiset turvaohjeet tietenkin täytyy koko ajan muistaa. Eli riskiryhmään osallistuvat ei voi osallistua, eikä sitten jos on sairaana ja jos on jotain oireita. Eli osallistujiksi ei pitäisi ottaa riskiryhmiin kuulumia. Ja sitten nuo turvavarusteet on syytä muistaa, vaikka just haastattelutilanteessa. Nykyään aika paljon haastatteluja tehdään esimerkiksi Zoomin kautta, koska siitä ne on helppo myös tallentaa, tietenkin osallistujien luvalla. Mutta siinähän sitten ei tarvitse tätä miettiä tätä turvallisuusnäkökulmaa niin tarkkaan, koska ei olla lähikontaktissa. No niin, eli nyt otin puhuttaa. Kaikki tämä oli tapahtunut ennen kuin se tutkimus edes alkaa. Tai aineiston keruu alkaa. Kyllähän tutkimus alkaa heti siitä, kun tehdään ensimmäisiä tutkimussuunnitelmia. Mutta nyt ollaan sitten siinä toteutusvaiheessa, eli kun aletaan keräämään aineistoa. Ja mietitään ihan ensiksi sitä, että miten aineistoa hallitaan. Niin millaista aineistoa kerätään, mitä tuotetaan ja miten sitä käytetään. Missä tiedostomuodoissa sitä aineistoa esimerkiksi on. Onko se ääntä, kuvaa ja ääntä, tekstiä tai joku näiden yhdistelmä. Miten yhtenäisyys ja laatu varmistetaan. Ja sitten jos on arkaluonteisia tietoja, pitää suojata ihmisten henkilöllisyyttä ja sitä, että jos tietoja tarvitsee jakaa, niin miten sitä hankitaan suostumus. Sitten tämä tallennus, niin mihin, kuinka pitkäksi aikaa ja mitä tietoja ehkä hävitetään sitten tutkimuksen päätyttyä. Tietoarkistosta löytyy lisää tietoja aineiston hallinnasta ja kirjaston sivulta löytyy kanssa paljon. No niin, sitten tämä lempiaihe, ei todellakaan tosi monimutkainen tämä tietosuoja-asetus, eli nuo kirjaimet tulee tämmöisestä sanasta kuin General Data Protection Regulation, ja tämä on nyt semmoinen EU-tasoinen laki, jossa säädetään henkilötietojen käytöstä, ja se koskee myös tutkimusta. Ja opiskelijoina ja opinnäytetyöntekijänä teitä koskee ihan samat säännöt kuin kaikkia muitakin tutkijoita. Meillä on omat tietosuojaohjeet. Ja nyt se tietosuoja-ilmoitus, mistä puhuttiin äsken, niin liittyy tähän asiaan. Eli tuosta puhuttiin jo. Eli se suostumus, plus sitten kerrotaan osallistujille, mihin tietoja käytetään. Ja sitten nyt tässä olisi tärkeää, että siellä ei olisi niitä henkilötietoja siellä aineistossa ja että ne olisi muutettu tunnistamattomiksi tavalla tai toisella, esimerkiksi jollain koodeilla, anonymisoiden tai pseudonymisoiden. Tähän tarkoittaa sitä, että jos tutkimukseen oikeellisesti osallistuu vaikka henkilöt nimeltä Katja ja Ville, niin he ei esiinny sillä nimellä aineistossa, vaan he ovat vaikka Maria ja Tuomas. Eli nimen muuttamista tarkoittaa tuo pseudonymisointi. Anonymisointi taas sitten on vähän ehkä laajempi, tai onkin, että siinä muutetaan sitten tietoja jonkin verran. Tähän palataan tuossa vähän myöhemmin. Sitten turvalliset menettelyt sen suhteen, että miten niitä tietoja kerätään, mihin ne tallennetaan, miten ne säilytetään tai tuhotaan. No niin, sitten tarkemmin näistä. Nämä on tuolta tietoarkistosta nyt lainattu. Eli anonyymi on silloin aineisto, kun yksittäisiä henkilöitä ei voida tunnistaa kohtuullisesti toteutettavissa olilla toinen. Tämä on tämmöistä lakitekstiä taas. Eli tunnistamiseen liittyy tämmöiset suorat tunnisteet, joita on koko nimi, henkilötunnus, ääni tai sormenjälki. Eli näistä pystyy tunnistamaan suoraan. Sitten on tämmöisiä vahvoja epäsuoria tunnisteita, jotka on, joiden avulla niin kuin helposti selviää henkilöllisyys, eli esimerkiksi osoite tai joku harvinainen ammattinimike, joita ei ole tietyllä paikkakunnalla kuin 2 tai 3. Niin silloin se on aika selkeää, että kuka se mahdollisesti voisi olla se vastaaja. Sitten on epäsuoria tunnisteita, kuten ikä, asuinpaikka niin kuin laajemmasti kuin osoite tai sitten ammatti. Eikä pelkästään osallistujia, vaan sitten jos he puhuvat vaikka perheenjäsenistään tai sukulaisistaan tai näin, niin se koskee myös näitä muita henkilöitä, joita mainitaan. Eli nämä suorat ja vahvat epäsuorat, eli nämä 2 ensimmäistä, nämä poistetaan yleensä sieltä aineistosta. Eli esimerkiksi vaihtamalla se osallistujan nimi. Sitten karkeistaminen tarkoittaa sitä, että jos osallistuja on ollut 32-vuotias, niin ikä pistetään tämmöiseen haarukkaan, ettei anneta sitä tarkkaa ikää. Ja tiedosta voi tulla terveydenhuollon ammattilainen. Jyväskylän normaalikoulusta tulee koulu tai koulu A. Marjatta nimisestä naapurista tulee pelkkä naapuri. Eli ikään kuin laajennetaan sitä mahdollista henkilöjoukkoa, joka sopii siihen tiettyyn kategoriaan. Ja sitten kannattaa miettiä, että mitä tietoja tutkittavista saatetaan pystyä saamaan aineiston ulkopuolelta, esimerkiksi somesta tai muualta netistä, joita sitten yhdistelemällä pystyttäisiin selvittämään, kenestä on kysymys. Oliko Saralla kysymys?
Joo, mä mietin sitä, että entäs sitten kun haastattelussa tavallaan esimerkiksi mulla, niin mä haastattelen yhtä henkilöä ja sitten se koko idea on se, että mä haastattelen niinku henkilöä, kellä vaikka on niinku ammattitaitoa tai just silleen, että on niinku hänen ammattinsa ja se hänen niinku asemansa on se niinku keskiö, niin pitääkö silti tehdä niinku tämä niinku anonymiteetti ja nämä? Vai miten se niinku hoituu tuommoisissa, missä se tavallaan on niinku osa sitä tutkimusta, se vaikka just ammatti tai joku tietty niinku henkilöasema?
Tuollaisessa tapauksessa se on ehkä jopa mahdotonta tehdä. Ja mietinkin, että onko sitä edes tarpeen niin kun yrittää tehdä. Tällaisista tapauksista täytyy sit keskustella sen osallistujan kanssa. Ja jos se hänen kannaltaan ikään kuin on ok, että hänet sieltä pystyy tunnistamaan, niin silloin se ei ole ongelma. Ja tämmöisissä tapauksissa, niin kun henkilö vastaa tietyssä ammatillisessa roolissa esimerkiksi, niin se on usein aika vaikeaa pitää anonyyminä, koska mä tiedän sun aiheen, niin mä voin tätä kommentoida nyt sillä tavalla, että jos puhutaan vaikka yliopiston koulutusohjelmista, niin niissä ei ole kuin tiettyjä vastuuhenkilöitä. Et tietenkin sillä tavallahan se voi tehdä anonyymiksi, että ei mainita, mistä yliopistosta on kyse. Mutta koska sä opiskelet Jyväskylän yliopistossa, niin ei vaadita rakettitieteilijää päättelemään, että tämä kyseinen haastateltavakin on tästä samasta yliopistosta, jos se koskee tämän saman yliopiston koulutusohjelmaa. Mutta nämä on aina sitten semmoisia tapauksia, mitä täytyy miettiä ja puhua näistä sen haastateltavan kanssa. Et varmaan aika vaikeaa kokonaan niin kuin, tai yleensäkään edes yrittää anonymisoida henkilöä. Ja ei se välttämättä ole tarpeenkaan, että se lähinnä liittyy tämä tunnistettavuusasia siihen, että siitä voisi olla haittaa sille kyseiselle haastateltavalle tai tutkimukseen osallistujalle. Et jos katsotaan, että se tutkimus sinällään ei niinku aiheuta haittaa ja että osallistuja vastaa niinku oman ammatillisen asemansa kautta tai ansiosta tai sen tuomalla auktoriteetilla jollain tavalla, tai on ainut asiantuntija siinä tietyssä asiassa, niin se on silloin perusteltua mielestä, että hän ikään kuin on siinä asiantuntijana mukana siinä tutkimuksessa. Jep. No sitten, missä tai miten aineistoa voi käsitellä turvallisesti ja mihin sitä voi esimerkiksi tallentaa turvallisesti? Eli jos haluaa nauhoittaa, yliopistolta pystyy lainaamaan tämmöisiä MP3-soittimia, kun ne nyt on. Eli millä voi tallentaa ääntä, plus sitten erilaisia kameroita, videokameroita esimerkiksi. Laita lainaamosta, saa niitä. Kyselyitä voi toteuttaa Webpropolilla. Mutta sitten esimerkiksi omalla älypuhelimella on vähän kyseenalaista haastattelua nauhoittaa. Sen voi nauhoittaa mun mielestä ikään kuin varmuuden vuoksi. Eli vaikka käyttää jotain videokameraa tai äänen tallenninta, niin sitten voisin oman puhelimen laittaa nauhoittamaan sen takia, että jos nyt sattuu niin, että se ei toimikaan se toinen laite, niin teillä on kuitenkin kopio olemassa siitä haastattelusta. Mutta ongelmana on sitten tämä säilyttäminen. Eli erilaisissa pilvipalveluissa ei ole tietoturvallista säilyttää aineistoja, sellaisia, joissa on henkilötieto. Eli tämä henkilötieto on nyt tässä se avainsana. Tokihan niitä voisi muuten säilyttää missä tahansa omia tiedostoja. Mutta ne henkilötiedot on tässä se ongelma, että jos joku ylimääräinen osapuoli pystyisi saamaan niitä haltuunsa, niin se on se ongelma. Eli suositellaan Webpropolia kyselyiden tekemiseen just sen takia, että nämä muut on nettipohjaisia. Ja tallennuksen puolesta, niin yliopiston U-asema, eli se jokaisen oma henkilökohtainen verkkolevy on tietoturvallinen paikka, koska se on yliopiston palvelimella. Mutta sitten näissä pilvipalveluissa on sama juttu kuin näissä nettipohjaisissa kyselyohjelmissa. Että totta, niin niissä on ne omat riskinsä aina. Nehän on suhteellisen turvallisia, mutta näin yliopistossa on linjattu, että siellä ei pitäisi tutkimusaineistoja säilyttää. Ja muistitikuissa on tietenkin se vaara, että ne saattaa hukkua. Sitten joku voi saada sen käsiinsä. Et tietenkin tämmöisenä niin kun backupina eli varmuuskopioina kannattaa pitää muutakin. Tai ne kannattaa pitää useammassa paikassa ne tiedot, mutta pitää huolta myös siitä tietoturvasta. Eli mulla kävi kandiryhmässä viime vuonna sillä tavalla, että yhden opiskelijan tietokone hajosi kesken sen kandityön tekemisen, ja hän menetti aika ison osan sitä valmista tekstiä siinä. Ja se on tosi kurjaa, jos on jo aika pitkällä siinä työn tekemisessä. Ja sit varsinkin, jos aineistot sattuisi häviämään, niin että joutuisi sitten uudelleen niitä alkaa keräämään. Eli kannattaa niitä varmuuskopioita myös tehdä. Esimerkiksi ulkoisia verkkoasemia voi käyttää siihen ja pitää sen sitten tallessa, niin että se ei jää mihinkään. Eikä. Tässä täytyy muistaa myös se tasapaino, että ei huku arvokasta tietoa. Mutta jos vaikka nyt laittaa jonnekin erilliseen tallennuspaikkaan, niin poistaa sitten vaikka niitä henkilötietoja sitä aineistosta, jos mahdollista. Ei ne joudu ulkopuolisten käsiin. No siis yleinen periaate aineistosta tutkimuksen päätyttyä on se, että ne hävitetään. Eli jos sitä haluaa sitä aineistoa käyttää maisterin tutkielmassa, niin muistatte laittaa siihen tietosuoja-ilmoitukseen ja siihen suostumuslomakkeeseen niin maininnan siitä. Joskus voi käyttää valmiita aineistoja, jotka on jo anonyymejä, esimerkiksi tietoarkistosta tai kielipankista. Näitä voi saada. Mutta sitten tavallaan se oman aineiston kerääminen olisi siinä mielessä hyvä, että pääsisi harjoittelemaan sitäkin, miten sen kanssa toimitaan. Jotta sitten erilaiset tutkimuksen osa-alueet tulee käytyä myös läpi. Sitten mennään sinne kolmanteen vaiheeseen, eli analyysiin ja raportointiin. Ja sitten mietitään tällaisia kysymyksiä, että kuinka avoimesti ja kriittisesti analyysi tehdään. Perustuuko väitteet oikeasti aineistoon? Otatko huomioon sen koko aineiston vain tietyt asiat, jotka sopii siihen, mitä olet ajatellut aihepiiristä? Ja millaisia päätelmiä sitten teet. Eli tässä voi vaikuttaa omatkin sitten ajatukset. Ja erityisen tärkeää on muistaa, että niitä tuloksia ei voi keksiä tai vääristellä. Ihan niin kuin huvittaa. Eli nyt täytyy muistaa analyysivaiheessa sitten, että se aineisto pseudonymisoidaan tai anonymisoidaan. Eli tiettyjä tietoja voi jättää pois tai muuttaa nimiä. Anteeksi, täällä laitetaan jalkapallon lääkärässä. Kuuluu metelin sieltä. Eli päätelmät täytyy olla linjassa aineiston kanssa ja vastausten kanssa. Ja sitten jos tulee jotain kriittistä liittyen nyt osallistujiin tai aineistoon, niin aina täytyy muistaa, että osallistujille ei saisi koitua sitä haittaa ja ikään kuin jotenkin kunnioittavasti tai rakentavasti kertoa myös niistä kriittisistä havainnoista. No niin, sitten mennään tällaiseen ehkä vähän ikävään puoleen, josta on hyvä puhua, ketään ei tietenkään haluta syyttää tai epäillä, mutta on hyvä olla tietoinen myös näistä asioista. Eli todella tiukka linja meidän yliopistolla ja varmaan ainakin Suomessa kaikilla yliopistoilla on vilppiin ja plagiointiin. Eli vilppinä ymmärretään mikä tahansa epärehellinen toiminta, jonka avulla opiskelija yrittää antaa väärän kuvan joko omasta tai toisen osaamisesta, pyrkimyksenä vaikuttaa opintosuorituksen hyväksymiseen ja arviointiin. Tässä on erilaisia alakategorioita SVILPissä. Sepittäminen, vääristely, plagiointi ja anastaminen. Plus sitten piittaamattomuus näistä hyvistä käytänteistä. Sepittämistä tapahtuu silloin, jos keksitään erilaisia johtopäätöksiä, mitä se aineisto ei esimerkiksi tue tai ei pysty perustelemaan. Vääristely liittyy tuohon aikaisempaan, että jätetään vaikka jotain tuloksia tai aineiston osia pois, jos ne ei miellytä. Sitten plagiointi on lainaamista ilman, että sitä ilmoitetaan. Ja sitten anastamisella tarkoittaa jonkun toisen työn esittämistä omana. Ne löytyy tuolta nuo kuvaukset, jos haluaa tarkemmin sitä katsoa. Eli vielä plagioinnista tarkemmin, eli toisten ideoiden ja työn esittämistä omana kertomatta sitä alkuperäistä lähdettä. Eli käyttää esimerkiksi toisen tekstiä omissa nimissään. Ei merkitä suoria lainauksia. Sitten jos käännetään kielestä toiseen, niin tässä on ehkä vähän liikkumavaraa enemmän, mutta kannattaa harkintaa käyttää sitten siinä kohtaa. Sitten myös se, että käyttää tekstejä, niin ei aina ole mahdollista, mutta tutkielman on mahdollista ohjaajan kanssa keskusteltua sisällyttää aiemmin itse kirjoitettua tekstiä. Eli esimerkiksi metoditekstiä tai käsitemäärittelyä, jota on tehty johonkin toiselle kurssille. Mutta jos se on julkaistu tai jos se on ryhmätyötä, niin niitä ei voi sitten suoraan käyttää. Eli jos tekee vaikka samasta aiheesta kandidaatin ja maisterin tutkielmaa, niin siihen omaan kandidaatin tutkielmaan voi tietenkin viitata, mutta siitä ei voi suoraan ottaa tekstiä maisterin tutkielmaan. Ja sitten ei voi myöskään antaa toiselle omaa tekstiä niin, että toinen käyttäisi sitä omana. Ei voi kaveri kirjoittaa tutkielmaa toisen puolesta. Meillä on olemassa yliopistossa tämmöinen plagioinninehkäisy estämisohjelma kuin Turnitin. Mä luen aina viestiä tuonne. Epäsuorissa lainauksissa yleensä riittää, että jos puhutaan tai kerrotaan sukunimellä, että tutkija se ja se tekee jotain, niin silloinhan siihen riittää se vuosiluku. Ja yleensä sivunumeroa käytetään silloin, jos viitataan johonkin tarkkaan asiaan, eli vaikka johonkin käsitteen määrittelyyn, niin siinä ehkä voisi ajatella, että sivunumero olisi tärkeä tietenkin suorissa lainauksissa aina, mutta jos on joku vaikka tutkimusartikkeli, joka on siis suppeampi kuin kirja, ja puhutaan jostain yleisemmän tason asiasta, eli me sitten esimerkiksi sitten joku artikkeli käsittelee jotakin asiaa, niin silloin ei tarvitse sitä sivunumeroa. Se on vähän tulkinnanvarainen asia, että milloin se sivunumero tarvitaan ja milloin ei. Että parempi on aina laittaa se sivunumero, kun jättää laittamatta, jos päivittää, että tarvitaanko sitä vai ei. Näin mä sanoisin ainakin. Ja ainakin siinä vaiheessa, kun tekee muistiinpanoja, niin kannattaa ne sivunumerot ottaa ylös. Tähän voi karsia sitten sieltä raportista, jos tuntuu, että niitä ei siinä tarvitse. Mutta silloin aina helpompi palata sinne lähteeseen, kun on mahdollisimman tarkkuustiin. Mutta sitten vielä tästä Turnitinistä. Eli sitä käytetään kaikkien opinnäytteiden tarkistukseen. Ja se vertaa, se Turnitin ohjelma, vertaa tutkielmatekstejä laajaan tekstimateriaaliin, erilaisiin painettuihin teksteihin, nettiteksteihin ja niihin teksteihin, mitä on tallennettu sinne järjestelmään. Ja tässä nyt kannattaa sit muistaa se, että myös ne tekstit, mitä sinne ohjelmaan syöttää, niin nehän jää sinne muistiin. Eli jos omasta työstä sinne vaikka laittaisi useamman eri versio, joissa olisi paljon samaa, niin sitten se tulisi se, se ikään kuin se vastaavuusprosentti vähän liian isoksi. Eli tässä tämän takia kannattaa laittaa vasta se ihan viimeinen versio sinne tarkistukseen, tai hyvin lähelle ainakin viimeinen versio. Onko tämä kellekään tuttu ennestään tämä Turnitin? Oletteko käyttänyt jossain kurssitöissä tai jossain? Kellään kokemusta. Joo. Eli se ikään kuin palautetaan se tiedosto vaan siihen ohjelmaan ja se kestää hetken, kun se käy sen läpi ja tuksuttaa. Ja se tulee sitten luettelo siitä, että mistä on löytynyt samanlaisia tekstipätkiä. Ja ne pystyy sitten tarkistamaan, että jos on viitannut nettilähteisiin, käyttänyt suoria lainauksia, niin nehän sillä näkyy tietenkin, mutta se on ihan ok, kun on merkittyvä asia mukaisesti sinne. Jees. Eli nyt Ella laittoi tuonne koodin, jonka voitte käydä kuittaamassa sitten sinne Moodleen. No entäs sitten, jos toisella on samanlaisia ajatuksia kuin minulla. Eli toisen kandi- tai maisteritutkielman loppupäätelmiä ei tietenkään saa ottaa omiin nimiinsä, vaikka olisikin ihan samaa mieltä. Ja lähteisiin täytyy viitata. Eli esimerkiksi näin, että samanlaisia tuloksia on saatu siinä ja siinä tutkimuksessa. Ihan sama pätee tähän kuin mihin tahansa muihinkin lähteisiin. No sitten tähän viittasinkin äsken, että mahdollisimman tarkat muistiinpanot auttaa siinä, että voi välttää plagiointia. Eli erityisesti jos käyttää suoria lainauksia. Tuo sivunumero on silloin todella oleellinen. Ja sitten jos käytätte artikkeleita kokoelma teoksista, eli esimerkiksi kirjasta, jossa on 15 artikkelia, niin se pitää myös sen koko teoksen nimi mainita lähdeviitteessä. Sitä ei tarvitse sinne tekstin sisään laittaa, siihen riittää sen tietyn artikkelin kirjoittajan nimi, mutta sitten lopussa olevaan lähdeluetteloon, niin täytyy se teos mainita myös. Tähän saattaa mennä yllättävän paljon aikaa, plus sitten siihen, että ne lähdeviitteet on muotoiltu oikein, joka on siis oppiaineissakin meillä laitoksella hieman erilainen käytäntö. Eli nämä kannattaa sitten lopussa tarkistaa huolellisesti kaikki. Ja aina kannattaa kysyä, jos ei oikein tiedä, miten menettää. Ja tietämättömyys ei ole peruste piittaamattomuudelle. Eli opiskelijoiden vastuulla on opiskella aktiivisesti, omaksua ja noudattaa opiskelu- ja tutkimuksen eettisiä ohjeita plus kaikkia muita ohjeita ja käytänteitä. Ja ohjaajan kanssa selvittää mahdolliset epäselvyydet. Et tästä nyt ei kannata sillä tavalla huolestua, että jos pyrkii toimimaan asianmukaisesti ja oikein, niin jos tulee tämmöisiä ikään kuin huolimattomuuteen tai tietämättömyyteen perustuvia virheitä viittaustekniikassa, niin jos kyse on selkeästi siitä, että ei ole vaan tiennyt, miten tulee toimia tai on vahingossa tehnyt väärin, niin ei näistä koidu mitään seuraamuksia sit opiskelijalle. Mutta sitten on toinen juttu, jos vaikuttaa siltä, että se on tehty tahallisesti. Sitten ollaan aika syvissä vesissä. Mutta ei kannata niinku ylemmäärin huolestua tästä asiasta, kun vaan pyrkii toimimaan mahdollisimman tarkasti ja huolellisesti, niin kaikki on hyvin. Turnitin tarkastus on aina vähän semmoinen jännä paikka. Sellenikin oli, kun väitöskirjaa sinne viimeisiä versioita laitoin, niin oli se vähän semmoinen ikävä tunne tuolla takalistossa odottaa niitä tuloksia, että no mitähän sieltä nyt mahtaa tulla. Mutta kun vaan on viitattu asianmukaisesti lähteisiin, niin kaikki on silloin kunnossa. Joo, eli meillä ei tosiaan ole valitettavasti aikaa hirveän syvällisesti tätä aihepiiriä käsitellä ja senkin takia, että nuo tutkielmat, mitä teette, niin on hirveän erilaisia. Jokaisen kohdalla ei voida ihan sinne viimeiseen asti selvittää näitä tekijäoikeus- ja viittaus- ynnä muita asioita. Eli kannattaa tutustua näihin ohjeisiin, plus sitten seminaarissa keskustella erilaisista etiikkaan liittyvistä kysymyksistä, esimerkiksi aineistonkeruun ja lupien osalta. Ja ohjaaja on se paras apu tässä kohtaa, jos on jotain epäselvyyksiä, niin kannattaa aina jutella ohjaajan kanssa. No sitten, voitaisiin vähän harjoitella. Nyt tässä vaiheessa lopetan hetkeksi jaon ja laitan teitä tuonne huoneisiin. Voitte vaikka jalotella muutaman minuutin, nousta ylös ja tehdä vaikka kierroksen pöydän ympäri tai huoneesta. Hyvä, tervetuloa takaisin. Toivottavasti ehditte keskustelemaan. Tutkimusetiikka ei todellakaan ole mikään yksiselitteinen aihepiiri ja aika usein on monia tekijöitä, joiden välillä joutuu sitten puntaroimaan, että mikä on ok ja mikä ei ja mitä pitää huomioida. Mitä sanon sitten tuosta ekasta tapauksesta? Eli kaupungin viraston työntekijöiden tyytyväisyyttä johtoon ja työilmapiiriin haluttaisiin tutkia. Onko tässä jotain ongelmallista? Saa kommentoida chattiin tai sitten ihan avata sitä mikrofonia. Joo, tässä on tämä tunnistettavuusongelma nimenomaan. Joo, tämä ehkä tässä on se kaikista ilmeisin, että siitä hyvin helposti voisi tietää, kenen kommentti se on ja sitten joutua ikävään tilanteeseen työpaikalla sen takia, että on sanonut tällä tavalla johdosta tai työilmapiiristä. Miten sitä voisi välttää? Miten tästä tulisi vähän eettisesti hyväksyttävämpi tästä ekasta tapauksesta? Niin, tässä on myös, joo, toi oli hyvä toi epärehellinen vastaus. Eli välttämättä vastaajat ei uskaltaisi vastata ihan silleen, niin kuin ne oikeasti ajattelee. Ja yksi tapa on tosiaan välttää tätä, niin että vähän muuntelee niitä vastauksia tai sitten niputtaa niitä jollain tavalla. Tai pyrkii sitä tunnistettavuutta häivyttämään niistä vastaajista. Joo, tämä oli aika selkeä tapaus. No entäs sitten toi B, eli ala-asteen kielen opetus, etnografista, eli havainnointia käyttävää tutkimusta tehdään ja sitten oppilaiden ja opettajien haastattelu. Tämä nyt on aika simppeli tai tämmöinen aika tyypillinen tapaus. Joo, luvat on tässä aika oleellisessa roolissa. Yksi koulu, se voi olla aika pieni otos, jos sitä ei tietenkään voi yleistää, se on ihan selvää. Sinällään se on ihan ok, että tutkitaan yhtä koulua, yhtä luokkaa, jopa yhtä ihmistä, jos se vaan sen tutkimusasetelman osalta pystytään perustelemaan hyvin. Mutta sitten jos halutaan vertailua, niin sitten voisi tietenkin ottaa useamman koulun. Tällainen havainnoiva tutkimus vaan vie aika paljon aikaa, välttämättä kandityössä ei ole mahdollista. Käsitellä kauhean laajoja aineistoja. Joo, mä korjaan ne linkit, jos siellä on virheitä. Mä tarkistan sen ja esityksen vielä. Pahoittelut siitä, että siellä on ollut vääriä linkkejä. Joo, sitten tämä havainnointi on tosiaan siinä mielessä aika mielenkiintoinen tapa hankkia tietoa tietenkin, että pääsee niihin tilanteisiin mukaan, mutta se on hyvin subjektiivista aina tietenkin se havainnointi. Eli se on tosi paljon kiinni siitä tutkijasta itsestään, että mitä hän siellä havainnoi, mihin kiinnittää huomiota. Ja se täytyisi olla myös sellaista systemaattista, että olisi tietyt asiat, mitä sieltä havainnoidaan. Ja toi lupajuttu on tietenkin se yksi tärkeä juttu tässä, että pitää olla se koulutoimen lupa ja rehtorin lupa ja tietenkin opettajan ja opettajien ja oppilaiden ja oppilaiden vanhempien, kun puhutaan ala-asteista. Yes. Hyvä. Sitten on vielä C ja D, eli digitaalinen vuorovaikutus ja miten se lisää empatiakykyä. Tämä on ehkä aika selkeä. Jos osa vastauksista ei täytä odotuksia, niin ei niitä voi noin vain jättää huomioon. Eli kaikki vastaukset täytyy ottaa mukaan. Niitä voi käsitellä kriittisesti. Eli esimerkiksi tuntuu siltä, että joku on vastannut kyselyyn vaan niin sanotusti kieliposkessa, että ei ihan tosissaan, vaan heittänyt sinne jotain mikkihiirityyppisiä vastauksia, että ihan lyönyt läskiksi koko homman. Sillä perusteella voisi jopa jättää tutkimuksen ulkopuolelle jonkun osan aineistosta, jos tämmöisiä epäilyksiä herää. Mutta niin, aina on vähän kyseenalaista jättää aineistosta jotain pois, ellei siihen ole todella hyviä perusteluja. Mutta hylätään vääränlaiset äänet vaaleissakin, jos ei ole kirjoitettu oikein sitä numeroa sinne. Sillä perusteella ehkä voisi jättää. Mutta ne täytyy silti raportoida siellä tutkimusraportissa, että vastaaja oli näin ja näin paljon, mutta näistä ja näistä syistä joitakin ei ole otettu siihen mukaan. Se on oikeastaan ainut syy, millä voisi sieltä jättää jotain. Kyllä pitää mainita, joo. No sitten lukiolaisten valmistautuminen ylioppilaskirjoituksiin. Eli mitä sanotte siitä, että tutkimukseen osallistuminen on osa kurssisuoritusta. Tapaus D. Joo, tässä on nimenomaan tämä vapaaehtoisuuden periaate rikkoutuu aika pahasti. Että jos velvoitetaan oppilaat osallistumaan, jotta he saavat kurssista suorituksen tutkimukseen. Ei toimi. Joo, tuo voisi olla vaihtoehto tehdä tunnilla, kyllä. Mutta siinäkin tilanteessa niin se ei voi olla pakollista se vastaaminen. Eli joku voi siitä huolimatta haluta jättää vastaamatta ja se pitää olla sallittua. Joo, mutta tuolla pystyy osittain sitten kiertämään tätä. Et sen takia esimerkiksi yliopistossakin pyydetään monesti, tai ainakin mä silloin, kun olin oma opettajana, niin pyysin opiskelijoita täyttämään palautekyselyt kurssitapaamisen aikana, jotta se vaan tulee tehtyä. Koska muuten ne niin helposti jää sitten tekemättä. Et sama ongelma voi kyselyissä joskus olla vähän riippu, että mihin saa sitä sitten, tai miten levitettyä sitä kyselylinkkiä, että saako tarpeeksi vastaajia. Siihen kannattaa miettiä erilaisia keinoja, ja jos vaan on hyvät kanavat, mitä kautta niitä levittää, niin niitä sitten yleensä löytyy. Ja aihepiiri on sellainen, mikä ihmisiä kiinnostaa. Ja niitä vastaajia yleensä löytyy. Sitten on vielä kaksi tapausta. Eli katuryöstön uhrit. Heitä haluttaisiin haastatella ja käydä siellä tapahtumapaikalla. Joo, Anna, ihan hyvä kommentti tuossa, että se voi vaikuttaa siihen vastausten laatuun, miten ja missä niitä kerätään. Mutta miten tämä E? Joo, tässä on aika selkeä ongelma kyllä se, että halutaan viedä ihmiset sellaiselle paikalle, jossa he on kokeneet jotain mahdollisesti hyvinkin traumaattista ja joutuvat ikään kuin elämään sen kokemuksen sitten uudestaan. Ei kuulosta kauhean eettiseltä. Sinänsä tärkeä aihe tutkia, mutta se, että kannattaako näitä ihmisiä altistaa tämmöiselle tilanteelle, niin toinen juttu. Ja ehkä voisi miettiä jotain muita keinoja, jos tätä nyt välttämätöntä on jonkun mielestä tutkia. No entäs toi F? Tässä kerätään laaja aineisto erilaisista asioista. Mikäs tässä voisi olla ongelmallista? Oikeastaan parikin sellaista juttua. ehkä pitäisi miettiä vähän tarkemmin keräämään aineistoa. Joo, laitatko Ella sen läsnäolokoodin vielä? Niin, mielessä mullakin, että laitetaan se vielä varmuuden vuoksi, että kaikki muistaa kuitenkin läsnäolonsa. Joo. Toi taustatietojen, tässä tapauksessa siis henkilötietojen turha kerääminen ei ole perusteltua eikä asiallista. Ja näiden perusteella pystyttäisiin aika hyvin tunnistamaankin ihmisiä tuolta aineistosta. Eli sen takia tässä nyt liikutaan aika vaarallisilla vesillä. Hyvä. Me aletaan olla loppumetreillä. Ja niin kuin todettiin, niin mielenkiintoinen aihepiiri ja hyvin paljon pohdiskeltavaa. Seuraavalla kerralla meillä on sitten jäljellä enää yksi luento ja sinne toivottaisiin teiltä etukäteen niitä kysymyksiä Moodlen keskustelualueelle. Se on ihan siinä Moodlen alueen alussa. Eli tämmöinen kysymys-vastauskerta. Ei ole varsinaista luentoaihetta ensi viikolla. Me ollaan Marian kanssa molemmat paikalla. Mutta voitaisiin etukäteen tosiaan mielellään ottaa vastaan kysymyksiä, joita teillä on näistä luentoaiheista tai ehkä vähän niiden ulkopuoleltakin, jos se nyt liittyy tähän tutkimuksen teon perusteiden aihepiiriin. Hyvä. Nyt voi vielä esittää kysymyksiä, jos on jotain mielessä, mutta muuten niin mukavaa aurinkoisen keskiviikkopäivän jatkoa kaikille.